Sláva Pánovi. Prečo Boh neuzdraví všetkých? Nerád hovorím a prednášam o tom, prečo nemáme to a to. Nerád hovorím o problémoch. Dôvod, prečo o tom nerád hovorím, je tento. Prečo ľudia nie sú uzdravení, je ten istý, ako keď niekto evangelizuje a potom po evangelizácii by hovorilo tých, ktorí neboli spasení. Po evangelizácii hovoríme, koľko bolo znovuzrodených a nie o tých, ktorí neboli. Avšak keď sa jedná o uzdravenia, nábožný človek počíta tých, ktorí uzdravení neboli. Nie je to zaujímavé? Niektoré veci si musíme ujasniť. Jedna závažná otázka je tá, prečo Boh neuzdraví všetkých ľudí? Túto otázku som ja sám nepoložil, kladú ju však stále a stále iní. Na každú vec, ktorú chceš dosiahnuť, treba vieru. Na spasenie musíš mať vieru. Na odpoveď ktorejkoľvek modlitby musíš mať vieru. Na prosperitu, na dostatok musíš mať vieru. Na uzdravenie musíš mať vieru. To je ako keď si chceš niečo kúpiť, na všetko musíš mať peniaze. Na dosiahnutie čohokoľvek musíš mať vieru. Na trhu sa platí peniazmi a v duchovnej oblasti sa platí vierou a len vierou. Tým, že sa znovu zrodíš a si zapísaný v knihe života, to ešte neznamená, že si sa stal dospelým kresťanom. Dieťa sa tiež nestane po narodení dospelým mužom alebo ženou. Dieťa sa nestane dospelým preto, že vlastní rodný list, ale preto, že rastie. Veci nie sú také automatické, ako by sme sa nazdali. Musíme rásť a dostať sa ďalej, ako len po verš Jan 3.16. Pán Ježiš spasil všetkých, ale nie všetci sú spasení. Prišiel na svet, aby spasil svet. Či sú všetci spasení? Pán Ježiš prišiel na svet, aby uzdravil svet. Veď nám to jasne hovorí Izaiášova 53. kapitola. Či sú všetci uzdravení? Samozrejme nie. Prečo? Lebo vierou neprijali uzdravenie. Iní vierou neprijali spasenie. O všetko sa musí veriť. Kto je chorý, postráda spasenie tela. Preto nie je úplný. Boh ho chce mať úplného. Či Boh poslal pre cirkev Svätého Ducha? Pravda, že poslal. A či sú všetci pokrstení Svätým Duchom? Samozrejme nie. V krst Svätým Duchom sa musí veriť. Krst Svätým Duchom nemožno predpokladať. Jedni neveria, že je nutné v to veriť, druhí majú výhovorky. Svätý Duch je pre veriacich a preto sa tiež musí na krst a zmocnenie veriť. Boh chce dať kresťanom najväčšie požehnanie, aké si len môžeme predstaviť. Krst Svätým Duchom. To je výsada, to je požehnanie, bez neho je kresťan neúplný. Tak to bolo aj so mňou. Spasenie od večnej smrti je striktne pre svet. Krst Svätým Duchom je pre veriacich ľudí. Kto nie je veriaci, v budúcnosti môže uveriť. Kto je veriaci, verí. Mnohí kresťania veria v Svätého Ducha. Veria na uzdravenie, avšak nie na svoje vlastné. Iní veria v Krst Svätým Duchom, ako v niečo nepodstatné a nie pre dnešnú dobu. Mnohí boli odradení niečím, čo sa im na tom nepáčilo. Avšak kresťanstvo je niečo, čo si nemôžeme vyberať. Podobne ako s láskou. Či budem len vtedy milovať, ak je niekto mojej lásky hodný? Láska však je prikázanie, nie výber. Pán Ježiš povedal učeníkom, dávam vám nové prikázanie, milujte sa navzájom. Druhá vec je poslušnosť. Biblia nás učí, že je lepšie poslúchať, ako obetovať. Pán povedal, zostaňte v Jeruzaleme a čakajte na moc Svätého Ducha. Nerozišli sa, aby zvestovali evanjelium po svete, ale čakali a prijali ho. Vo Svetom Duchu je moc. Niektorí zašli tak ďaleko, že prejav Svätého Ducha základný znak krstu jazyk považujú za niečo buď citové, emocionálne, alebo blud z pekla. No Satan, ako sme si povedali, nedáva žiadne dary. On ich nevlastní. Avšak ani nechce, aby ich veriaci užívali, lebo nechce, aby boli zdraví. Jazykom Satan nerozumie, a preto sa všemožne snaží, aby sme ich neužívali. Ku všetkému potrebuješ vieru. Bez viery sa nikde nedostaneš. Ani sa nemôžeš páčiť Bohu. Mnohí ľudia operujú len na tom, čo mu rozumejú, a len to prijímajú. Nuž, to je rozumové kresťanstvo, náboženstvo a nie nový rod, nové stvorenie. Viera je na to, aby pomáhala k tomu, čo nemôžeš sám dosiahnuť alebo rozumieť. Mnohí však operujú na tom, čo sami robia. Dávajú dôraz na zásluhy a skutky. Dávajú dôraz na morálku a čistý život podľa zákona. Kážu čistý život. Nehovorím, že čistota nie je dôležitá, ale čistota prichádza z viery a nie z úsilia. Dávid nebol čistý, ale stal sa veriacim a stal sa spravodlivým a čistým. Či pán Ježiš uzdravil všetkých? A prišiel do svojej otčiny, učil ich v synagóge. A neučinil tam mnoho divov pre ich neveru. Matúš 13:54-58. A nemohol tam učiniť nejaký div okrem toho, že na niektorých chorých vložil ruky a uzdravil ich. A podivil sa ich nevere. Marka 6:5-6. Pán Ježiš prišiel do svojej domoviny do Nazaretu. Nemohol tam urobiť žiadny div, nemohol uzdravovať. Uzdravil len niekoľko chorých s malými neduhami. Prečo? Pre ich neveru. Vidíte, človek môže založiť na pána Ježiša úzdu. Môže ho zastaviť pred darovaním požehnania. Ak niečo nemáme, tak to nemáme len preto, že v to neveríme. Byť veriacím nie je automatické. Vo viere sa denne cvičíme. Ak ju nepoužívame, stratíme ju. Nikto ťa nemôže zastaviť na ceste požehnania. Jediný, kto ťa môže zastaviť od Božieho požehnania, si ty sám. Uzdravenie je Božie požehnanie. Tak ako jediná kvalifikácia k uzdraveniu je chorý človek a viera, tak isto od prijatia uzdravenia sa môžeš zastaviť len ty sám. Najväčší medicínsky zázrak. Ľudí, ktorí vyšli z egyptského zajatia, bolo mnoho. Počítajúc približne medzi 2,5 až do 3 miliónov ľudí. Priemerne 3 milióny ľudí. Nie len, že Boh spasil Izrael z egyptského otroctva, ale ho aj uzdravil. Celý ľud, každý jednotlivý človek, bol úplne zdravý. Nebolo tam ani rakoviny, ani žalúdočných vredov, ani osýpok. Nikto nebol chorý. Žalmista nám oznamuje, ich však vyviedol zo striebrom a zlatom, nebolo v ich kmeňoch žiadneho slabého, alebo chorého, ani klesajúceho. Žalm 105:37. To bol medicínsky zázrak, podobný žiadna lekárska kniha nezaznamenala. Izrael pri odchode z Egypta dostal 3 požehnania, a to ešte predtým, ako dostal zákon. Vyslobodenie, spasenie z otroctva, nový život, zdravie a dostatok, prosperitu. Neskôr to bolo zaznamenané v 5. Mojžišovej knihe 28. kapitole. je uzdravenie pre verejnosť, alebo je to len privátna záležitosť? Pán Ježiš uzdravoval verejne. Uzdravovanie je evangelizačný prostriedok a preto je verejné, lebo evangelizácia je verejná. Pán strávil väčšiu časť svojej činnosti uzdravovaním chorých. Keď mu máme byť podobní, tak to môžeme aj a máme aj my robiť. Keď pán odchádzal, povedal, veriaci budú klásť ruky na chorých a budú uzdravení. Budú vyháňať démonov v mojom mene. Tí, ktorí budú mať vieru v jeho meno. To ma prekvapilo, keď som to čítal. Nehovorí, že ja, Ježiš, budem vyháňať démonov, uzdravovať, ale vy budete. Pán nám povedal aj niečo iné. Povedal, že budete robiť väčšie divy, ako som robil ja. Budeme robiť to, čo on robil, a k tomu ešte viac. Ján 14:12. Aký úžasný je ten náš Ježiš. Teraz sa vrátime k otázke. Je uzdravovanie verejnou otázkou? Je. Avšak niektorí namietali, že pán Ježiš zakázal hovoriť na verejnosti o uzdravovaní a majú k tomu veľmi zaujímavý text. Malomocný. Pán Ježiš bol na začiatku svojej činnosti. V Káne Galilejskej urobil prvý zázrak, ktorý sa ale stal predčasne. Mária, matka pána Ježiša, akoby predbehla pána a prinútila ho premeniť vodu na víno. Ján 2, 1 až po 11. Pán Ježiš nie, že nechcel robiť zázraky, alebo že zázraky neboli dôležité, ale neprišiel ešte jeho čas. Ján 2, 4. Ako tomu máme rozumieť? Nuž, keď poznáme dobre slovo, nie je nám to ťažké pochopiť. Zázraky sú dôležité pre toho, kto už počul slovo. Zázraky potvrdzujú slovo. Zázraky sú výsledky, ktoré slovo prináša. Zázraky neplodia vieru, ale ju pestujú, spevňujú a utvrdzujú. Všimnite si verš 11 z Jánovej 2. kapitoly. A jeho učeníci uverili v neho. Pán Ježiš potvrdil svoje slova znameniami. Nazývame ich znamenia viery. Marek 1, 40 po 45. verš. Kázal v ich synagogách po celej Galilei a vyháňal démonov. A prišiel k nemu malomocný a prosil ho a kľakol pred ním a povedal mu, len keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš pohnutý ľútosťou vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu, chcem, buď čistý. A keď to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. A prísnosťou sa obrátiac na neho, hneď ho poslal preč a riekol mu, hľaď, aby si niekomu nepovedal ničoho, ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie to, čo nariadil Mojžiš im na svedectvo. Ale on výjdúc začal rozhlasovať mnoho a rozchyrovať vec, takže už viacej nemohol vojsť do mesta, ale po vonku na pustých miestach a prichádzali k nemu odvšadiaľ. Tu máme odpoveď na Božiu vôľu uzdravovať. Malomocný prišiel k pánovi a kľakol si a povedal, len keby si chcel, môžeš ma očistiť. Malomocný vedel, že pán má moc uzdravovať, teraz už len chcel vedieť, bola to pre neho otázka, či ho pán bude chcieť uzdraviť. Pán bol pohnutý ľútosťou a povedal, chcem, buď čistý. Nikde v Biblii nenájdeme, aby pán Ježiš odpovedal záporne. Tu máme odpoveď na otázku Božej vôle. Malomocný nevedel, či je to vôľa pánova uzdraviť ho. Ale my už vieme, a keď hovoríme opačne proti tomu, to je rúhanie sa proti slovu. Často ľudia hovoria, viem, že ma Boh môže uzdraviť, ak je to jeho vôľa. To je neznalosť slova a ignorácia vysokého stupňa. Ľudia nemajú problém veriť, že Boh je schopný uzdravovať, ale neveria, že jeho vôľa je uzdraviť aj jeho, každého a v každom čase. Malomocný bol očistený a riekol mu, malomocnému, hľaď, aby si nikomu nepovedal ničoho, ale choď, ukáž sa kňazovi im na svedectvo. Už tu hneď na začiatku vidíme, že pán nazýva zázraky svedkami svedectvom. V tom čase ešte nie na verejnosti, uzdravenie bolo svedkom pre kňaza a premenenie vody na víno v Káne Galilejskej bolo svedkom pre ešte čerstvých žiakov učeníkov. Aký je vlastne vzťah medzi týmito skupinami? Odpoveď nám bude čoskoro jasná. Už sme si povedali, že viera prichádza slovom. Neprichádza zázrakom, ale slovom. Zapamätajme si to. Ľudia však často chcú vidieť zázraky a povedia, uverím, ak to budem vidieť. Nie, drahí moji. Viera neprichádza videním, ale počutím slova. Mnohé roky som túžil vidieť aspoň jeden zázrak. Nie je na tom nič zlého chcieť vidieť zázraky. Ale nimi neprichádza viera, ale jedine slovom. Keď som videl prvý zázrak, ten zmenil celý môj život a celý môj koncept. Ako je to možné? Vidíte, ja som už čítal a počúval Bibliu roky. Ale to boli len slová bez znamení. Ak máme len slová, tak to nemá veľkú cenu, ak sa tieto slová nestanú praxou. Ak slová neprinesú výsledky, slová sa začnú strácať a blednúť. Len čo som videl prvý zázrak, moja viera sa stala aktívnou. Ožila. Viera bez skutkov je mŕtva. Nie skutky vlastnej práce, vlastné úsilie, ale tu hovorí Jakob o skutkoch z Božej moci. Hovorilo sa tu o viere v skutkoch, že nuž, k asketickému životu nepotrebujeme vieru. To možno robiť aj bez viery. Stačí byť nábožný, ale k tomu netreba vieru. Almužní dávajú aj neveriaci. Viera bez nadprirodzených Božích skutkov a zázrakov je mŕtva. Vidíte tam, kde vymizli uzdravovania, tam sa stráca aj evangelizácia. Tam prichádza nejednota, sváry a celá práca je zlá. Keď Jakub hovorí o skutkoch, ľudia to nepochopili. Keby Jakub myslel o našej dobrej práci, nenazval by to skutkami, ale prácou. Dôkazom toho je Jakub 5.15. Modlitba viery uzdraví, spasí chorých. Dajme dôraz na Božie a nie naše skutky. Pán Ježiš začal robiť zázraky predčasne. Viedli ho k tomu rôzne pohnutky a okolnosti. Pri prvom zázraku ho k tomu viedla jeho matka a pri druhom súcit. Prvako pán Ježiš vyšiel na verejnosť, išiel sa postiť na púšť. Nešiel na púšť, aby bol pokúšaný, ale sa tam postil a stále nahlas hovoril slovo. Nahlas nad ním meditoval. Hovoril slovo sebe, aby ho počul. Modlil sa slovo. Najprv prišlo slovo a potom viera. Najprv bolo slovo a potom prišli skutky. Najprv Boh povedal slovo, buď svetlo, a potom prišla skutočnosť a bolo svetlo. Boh povedal a stalo sa. Nemihol okom ani rukou, ale povedal slovo. To je Boží spôsob. Skutky, znamenia nasledujú slovo a slovo nasleduje viera. Viera neprichádza nejako inak než slovom. Nie šepkaním, ani myslením, ale slovom. Slovo, ktoré musíme počuť. Pán Ježiš to dobre vedel. Bol nám podobný, a tak musel tieto zákony dodržovať. Pán Ježiš sa tiež držal tých istých pravidiel. Slovom pôsobil, slovom veril, ale najprv slovo hovoril sebe, aby ho mohol počuť. Opakoval ho na púšti dovtedy, dokým sa mu nedostalo do ducha a do srdca, do kostnej drene. Pán Ježiš nemal dostatočný čas na zvestovanie slova. Učeníci však už jeho slovo počuli a jeho matka ho počula a tak to pre nich nebol problém. Kňazi počuli slovo, veď oni boli profesionáli a tak ani pre nich to nebol problém. Tu vidíme, že spoločným menovateľom týchto skupín bolo počuté Božie slovo. Avšak masy ľudí to slovo ešte nepočuli. On začal zvestovať slovo neskôr. V Markovej knihe máme zaznamenané, že učil zástupy neskoršie, ako je to zaznamenané vo 4. kapitole. Ľudia prichádzali k nemu na uzdravenie bez učenia, počutia jeho zvesti. Mali len informáciu od iných z druhej ruky. Pán Ježiš chcel najprv ľudí učiť a potom uzdravovať. Ale ak niekto bol chorý, pán mal toľko lásky a súcitu, že nevedel nechať chorého chorým a preto ho uzdravil. Nemal srdce, aby odmietol uzdravenie. Malomocný mal už vieru. Ak len chceš, môžeš ma očistiť. Malomocný však ešte vtedy nevedel, že nie len pán chce uzdravovať, ale je to jeho vôľa vždy uzdravovať, kde je to len možné. Dôkazom, že ľudia neboli učení, bol tento chorý človek. Nevedel, že Boh chce vždy uzdravovať. Pán Ježiš chcel najprv učiť a odstrániť túto duchovnú negramotnosť. Pán Ježiš uzdravil chorého zo súcitu, ale na tento čas sa chorý stal evangelistom. Na to nemal ani právo, lebo oficiálne nebol prehlásený za čistého. Tu vidíme u pána Ježiša ohromne vyvinutý smysel pre poslušnosť zákonu. Predstavte si, keby niekto prišiel do mojej ordinácie a pýtal by sa ma, či chcem ľudí liečiť. Keby som mu povedal, že budem o tom rozmýšľať, alebo sa najprv za to budem modliť, tak by mi povedal, že som divný lekár. Veď to je moje zamestnanie liečiť. To bola aj vôľa a práca pána Ježiša. Keby sa ho niekto pýtal dnes, či chce niekoho spasiť, potom by sme povedali, že je to divný spasiteľ. Jeho vôľa je uzdravovať. Veď sa sám nazval lekárom, povedal, nie zdraví, ale chorí potrebujú lekára. To bola referencia o sebe samom, sláva mu. Veru slávny lekár je náš pán. Mnohí sú uzdravení, ale nie všetci počuli dostatočne dobré základy slova. Preto sa často stane, že si zdravie nevedia udržať. Sú uzdravení, ale neskôr ho stratia. Sú určité choroby, napríklad jeden druh anémie, ktorá je závislá na vitamíne B12. Často povieme, musíte tento vitamín užívať celý život, aby ste boli zdraví. Tak je to aj so slovom. To sa musí užívať stále. Slovo je potrava. Sú tam všetky vitamíny pre zdravie. Ak nevedia slovo a sú uzdravení, často si zdravie nevedia udržať a stratia ho. Chodiť v nadprirodzenom zdraví, trvalom zdraví možno len vtedy, keď máme v sebe slovo a chodíme stále v slove. Preto nás pán učil. Stále v ňom chodíme, stále ho vyznávame, lebo slovo je Boh. Slovo je samo sebe nadprirodzené, lebo je od Boha. Keď ho nemali, zdravie stratili na prvom mieste. Keby poznali slovo, neochoreli by. Boh dal Izraelu a tak aj nám zdravie. Avšak ignorácia slova priviedla na scénu choroby. V slove je viera, v slove je zdravie, v slove je Boh, lebo Boh je slovo, Pán Ježiš slovo sa stalo telom. Len cez slovo sa v nás Boh manifestuje. Dokým ľudia raja jedli zo stromu života, boli zdraví. To bolo Božie slovo. Keď jedli zo stromu poznania dobrého a zlého, zhrešili a potom prišli choroby. Náš Pán chcel najprv slovo zvestovať a potom uzdravovať. Mal veľa kandidátov na uzdravenie, ale nechcel to robiť bez zvesti slova. To, že Pán poslal malomocného ku kňazovi, malo tri základné dôvody. Uzdravený musel byť úradne prehlásený za čistého, musel mať akoby lekárske potvrdenie, že je zdravý, aby sa mohol znovu vrátiť do spoločnosti. Vtedy toto potvrdenie dávali kňazi. Za druhé, kňazi už poznali slovo, vedeli ho naspameť. Potrebovali vidieť moc toho, čo už predtým poznali. Pán dal uzdravenie na svedectvo kňazom, či ho už príjmu alebo nie. Za tretie, Pán chcel, aby malomocný konal podľa jeho slova, aby konal podľa viery. Pán musel nevedomý ľud najprv učiť, aby nielen prijali uzdravenie, ale aby si ho aj vedeli udržať a aby sa stali sami chodiacím slovom. Udržanie zdravia slovom je trochu viac než jednoduchá inštrukcia lekára, ako užívať liek. Slovo sa musí každý učiť a nahlas ho opakovať. Keď dám pacientovi liek, poviem mu, musíš ho užívať trikrát denne. Avšak slovo sa musí učiť viac, lebo v minulosti ľudia boli náboženstvom nesprávne preprogramovaní a ich viera bola ukradnutá neverou v uzdravenie. Náboženstvo je najväčší zlodej zdravia a uzdravenia. Sú mnohí, ktorí by chceli prijať uzdravenie, ale bez slova. Očakávajú zázraky ako kúzlo, ktoré by ich uzdravilo. Takto sa často prejavujú aj veriaci. Nechcú na uzdravenie veriť, ale chcú byť zdraví. Myslia si, že Boh je kúzelník. Chcú byť uzdravení, ale bez slova. Je to aj možné, ale môže to byť len dočasné. Mnohí neinformovaní veriaci sú veru veľmi nespravodliví. Idú k doktorovi a užívajú penicilín na zápal hrdla. Užívajú liek každých 6 hodín tak, že hladina v krvi je stále rovnaká. Liek pracuje 24 hodín po dobu 10 dní. Lieku dajú príležitosť pracovať 10 dní, čo je 240 hodín, ale na slovo sa v tomto prípade sotva pozrú. Potom prídu na uzdravenie a chcú, a hoci nemajú žiadnu hladinu slova v sebe, chcú byť uzdravení. Predstavte si, dovolili lekárovi pracovať penicilinom 240 hodín, ale slovu venovali len málo času. Pán Ježiš zakázal malomocnému hovoriť o očistení malomocenstva, ale on to rozhlasoval a rozchyroval to všade. Malomocník, ktorý bol uzdravený, neposlúchol Pána. Operoval na svojom cite, údive a senzácii a tak pokazil Pánovu prácu. Pán sa musel uchýliť do ilegality, do skrytosti. Jeho poslanie bolo najprv učiť slovo a potom uzdravovať. Učiť preto, aby ľudia, keď ho tam nebudú mať, aby užívali medicínu, slovo a nikdy, aby nemuseli ochorieť. Na záver tejto stati by sme si chceli povedať ešte toto. Pán Ježiš neprišiel k chorému a nepovedal, vieš, táto choroba ťa bude niečomu učiť. pre teba je veľmi potrebná. Ale ja ti hovorím, tvoje svedectvo bude napriek tvojej chorobe dobré, tvoja tvár bude žiariť radosťou, aby všetci videli, že ty si môj učeník. A nie len to, budú ťa obdivovať, aký si ty len trpezlivý a veľký kresťan, takže vlastne zabudnú aj na Otca, ktorý ma poslal. Nie, pán Ježiš ho uzdravil. Žalm 103. Na začiatku sa musíme pýtať, odkiaľ mal pán Ježiš myšlienky o uzdravovaní. Nuž z Biblie, ktorú čítal a študoval. Najprv videl uzdravovanie v starej zmluve. Abraham bol prvý prorok, ktorý uzdravoval. Pán sa nám stal podobným aj v tom, že zachovával zákon a veril všetko, čo starý zákon o ňom hovoril. Aby dostal slovo do svojho ducha, srdca, aby sa mohlo premeniť na vieru, pán Ježiš odchádzal často na púšť alebo neskôr na vrchy za nocí, aby meditoval, hovoril slovo, ktoré musel dostať do svojho vnútra ducha. Toto slovo bol aj Žalm 103. Tam pán vyčítal, že uzdravenie patrí všetkým ľuďom zmluvy. Pánova podstata bola uzdravovať, ale informáciu dostal zo starej zmluvy a to zahrňuje aj Žalm 103. Jeho vôľa je uzdravovať nie len niektorých, ale všetkých. Tak ako je jeho vôľa spasiť, tak uzdravenie patrí všetkým bez rozdielu. Prečítajme si, čo to ten náš pán nahlas na púšti recitoval. Dobroreč moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Najprv sa pán učil dobrorečiť, chváliť svojho Otca. Takto uplatňuje aj v modlitbe Otče náš. Slovo Božie sa stalo modlitbou. Oslavoval svojho Otca, ktorý je na nebesiach, vyznával a oslavoval jeho meno. Dobrorečiť človek môže ústami, čo je vyznávanie v chválospevoch. Všetky moje vnútornosti tu hovorí o svojom duchu, srdci. To bol jeho ľudský duch, ktorý dostávame pri znovuzrodení aj my. Tu nehovorí o Svätom duchu, lebo keď tento žalm Dávid spieval, ešte nebol znovuzrodený a preto nemohol byť pokrstený Svätým duchom. V druhom verši sa náš pán dočítal, že Boh nezabúda niektoré dobrodenia, Boh je dobrý a jeho milosť trvá na veky, ktorý odpúšťa všetky, počiarneme si všetky, nielen niektoré, ale všetky neprávosti. Preto sa pán stal odpúšťajúcim každému, ktokoľvek zhrešil. Odpustil žene hriešnici, lebo pán mal tento žalm vo svojom srdci a stále vo svojich ústach. Veď tá žena o odpustenie ani neprosila. On jej však odpustil. Ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci. Počiarnite si všetky. Všetky bez výnimky. Tu vidíme, že Božia vôľa je uzdravovať všetky choroby a nemoci bez diskriminácie, bez výnimky. Všetky tvoje nemoci. Koho? Čo je to tvoje? Pána Ježiša? Veď on nikdy nebol chorý. Toho každého, kto je chorý, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby. Boh nedáva záhuby, aby niekoho nimi vyučoval, ale aby každého vyslobodzoval. A tak môžeme pokračovať v žalme, ktorý bol učiteľom nášho pána. Tento žalm bolo Božie slovo, a takto pán Ježiš aj bral, praktikoval. Ktoré sa z pamäti učil, recitoval, vyznával nahlas. Hovoríme tomu, meditoval. Toto Božie slovo sa v jeho vnútri v duchu zakorenilo a premenilo na milosť, na vieru, ktoré odpúšťali, uzdravovali a robili zázraky. Pán sa nám stal preto podobný, aby sme tak, ako on, podobne konali a jeho príklad praktikovali. Kto môže dnes povedať, že uzdravenia nie sú pre túto dobu? Keby neboli, tak potom ani slovo Božie nie je pre túto dobu. Mnohému nábožnému človekovi sa to však do jeho myslenia nehodí a takto odmieta. Ale to je Božia cesta, ktorou pôjdeme, dokým on nepríde. Odpustenie hriechov a uzdravenie nemocí idú spolu. Napísané sú v jednej vete, v jednom verši. Nemôžeme tento verš nejako rozpitvať, izolovať ani prekrúcať. Odpustenie neprávosti hriechov a uzdravenia chorôb majú spoločného menovateľa a majú aj spoločné meno. Grécke slovo sotéria je spasenie a tiež uzdravenie. Patria spolu, patria medzi slová dobrodenia. Keby som mal možnosť voľby medzi odpustením hriechov a uzdravením tela, tak by som si vyvolil odpustenie hriechov, samozrejme. Avšak tu nám Pán nedáva žiadnu voľbu. Spasenie, odpustenie a uzdravenie zabalil do jedného balíka, do jedného verša a povedal: tu máš, vezmi si. Buď spasený, buď zdravý, buď prosperujúci. Keď nám dáva všetko dobrodenie, tak nemám dôvod odmietnúť ani jedno. Iste ste si všimli, že tretí verš je jeden celok a odpustenie, ako aj uzdravenie, patria nerozlučne spolu. Porazený. A prišli k nemu nesúci porazeného, ktorého niesli štyria. A keď sa pre zástup nemohli priblížiť k nemu, odkryli strechu, tam, kde bol, a prelúpiac sa, spustili ložu, na ktorej ležal porazený. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému: synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Avšak sedeli tam niektorí zo zákonníkov a rozmýšľali vo svojich srdciach. Čo tento tak hovorí, rúha sa. Ktože môže odpúšťať hriechy okrem jediného Boha? A hneď poznal Ježiš svojim duchom, že takto rozmýšľajú v sebe, a povedal im: čo to rozmýšľate vo svojich srdciach? Čože je ľahšie povedať: odpustené sú ti hriechy, a či povedať: vstaň a vezmi svoju ložu a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má právo a moc odpúšťať hriechy, na zemi povedal porazenému: teda hovorím, vstaň a vezmi svoju ložu a iď do svojho domu. A hneď vstal, zobral svoju ložu a vyšiel pred všetkými, takže všetci žasli a oslavovali Boha a hovorili: nikdy sme ničoho takého nevideli. Marek 2.1.12. V texte vidíme učinkovanie Pána Ježiša v Kafarnaume. Tam urobil Pán mnoho zázrakov. Kafarnaum bolo miesto v Galilei, kde Pán veľa učil. Galilea bola charakteristická vierou. Slovo nás učí, že Pán Ježiš učil. Ľudia sa zhromaždili v dome a Pán Ježiš im hovoril Božie slovo. Počiarnite si hovoril. Pán Ježiš nechcel uzdravovať prv, než učil. Dôvod už vieme. Keď je niekto uzdravený a nepozná slovo, môže znovu zdravie stratiť. Veď to je aj prvotný dôvod, prečo ľudia ochorejú. Pre nedostatok vedomosti slova. Vidíme Pána v Kafarnaume. Zvesť, že Pán je v dome, sa rozchýrila. Priniesli k nemu porazeného. Nemohli sa pre zástup dostať k nemu, a tak rozbili strechu. Viera rozbíja strechy. Divná viera. Táto viera bude niekoho stáť peniaze. Niekto musí platiť za tú poškodenú strechu. Ak by pán neuzdravil porazeného, trovy budú drahé a zbytočné. Štyria museli mať vieru, aby takú drahú vec riskovali. Pán Ježiš videl ich vieru. Zdôrazníme si, videl. Viera sa dá vidieť. Viera je substancia vecí, ktoré sa nevidia. Je neviditeľná dovtedy, dokým sa viera neprejaví v činnosti, v skutku. Dôkaz viery bol ten, že tí, ktorí priniesli chromého, mali vieru. Inak by nerobili to, čo robili. Bez viery by sa nepohli. Ich viera sa prejavila v akcii. Jákub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva, zomrie. To je to, čo nám tým chce povedať. Ukážem vám vieru cez moje skutky. Jákub hovorí, že má vieru a nie mŕtve skutky bez viery. Nikto nemôže mať skutky bez viery, stojace same o sebe. Pán Ježiš povedal porazenému, synu, tvoje hriechy sú ti odpustené. Prečo odpúšťa hriechy a neuzdraví? Veď chromý neprišiel pre odpustenie hriechov, ale pre uzdravenie. Hriechy sú základnou prekážkou zdravia. Preto nás pán učí, že uzdravenie je úzko spojené s hriechom, niekedy vlastným, niekedy adamovským, ktorý sme zdedili. Podľa novej zmluvy je nedostatok viery a nedostatok lásky tiež hriech. Pán cituje tu 103. žalm. Odpustenie hriechov a uzdravenie je tá istá veta v jednom verši. Patria spolu a nemožno ich umelo rozdeliť, ako to často robí náboženstvo. Náboženstvo tento verš rozdelilo. Prvú časť ponechalo a druhú zaradili do doby pána Ježiša a prvotnej cirkvi. Je ľahšie povedať, je ti odpustené, ako vstan a vezmi svoje lôžko a choď. Pán nerozdeľuje spasenie a uzdravenie, lebo oni sú v jednote. Preto ani my ich nemôžeme rozdeľovať a niektoré z nich vyradiť. Všetci prítomní žasli a oslavovali Boha. Uzdravenie je na oslavu Boha. Choroba nie je pre poučenie, ale kliatba. Nikto neoslavoval Boha, dokým nebol uzdravený. Keď boli uzdravení, oslavovali Boha. Ďalšia skutočnosť na poučenie je, že uzdravením prichádza úžas a nie viera. Zázrakmi neprichádza viera, ale úžas. Viera prichádza jedine Božím slovom, počutím slova. Uzdravenie je na Božiu slávu. V texte u Lukáša vidíme zaujímavú vec. Lukáš 5.17. Pán Ježiš učil a farizei a učitelia sa zišli z Judska, Galilei a Jeruzalema. Bolo ich tam veľké množstvo. Božie slovo nám hovorí, že Božia moc uzdravovať bola tam. Chcel ich uzdraviť, ale oni uvažovali vo svojich srdciach. Vieru im vymenili úvahy a zničili im vieru. Preto zostali chorí, okrem porazeného. Božia moc uzdravovať je stále tu. Preto je nutné učiť slovo, aby prišla viera. Sláva Pánovi. Čo oslavuje Boha? Niekto, kto je orientovaný hriechom, si myslí, že uzdravovania prinesú veriacim pýchu. To je satanova lož. Poviem vám prečo. Konanie vlastných skutkov, snaha žiť čistý a morálny život prinesie viac pýchy ako čokoľvek iné. Čo ja robím, na to som hrdý. Tak sa chová rozumový kresťan. Hrdý je na to, čo on dokáže. Avšak uzdravenie nie je ľudská zásluha a schopnosť. Na nadprirodzené uzdravenie je človek sám svojou schopnosťou prikrátky. Uzdravovať môže len vyššia sila, to môže len Boh. Choroba nikdy nepriniesla Božiu slávu, uzdravenie však áno. Keď boli ľudia uzdravení, všetci začali oslavovať Boha. Dôkazov máme v Biblii neúrekom. Zdravujúc všetkých, ktorí boli premožení diablom a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. Pán Ježiš neuzdravoval len preto, že bol Boží syn. Uzdravoval preto, že bol človek na úrovni proroka, ktorý vedel, že má na tejto zemi autoritu, akú mal Adam prv, ako zhrešil. Za druhé, pán vedel, že uzdravenie je časťou Božej zmluvy. Aby pán mohol uzdravovať, musel splniť dve podmienky. Musel sa legálne narodiť na zemi ako každý iný človek. Za druhé, musel prijať krst Svätým Duchom. Keďže Boh pána Ježiša pomazal Svätým Duchom, znamená to, že pán Ježiš predtým nebol pomazaný. Slovo je jasné a priezračné. Pán Ježiš sa nenarodil už naplnený, lepšie povedané, zmocnený, pokrstený Svätým Duchom, ale prijal ho vtedy, keď bol pokrstený Jánom, krstiteľom v rieke Jordán, Matúš 3.16. Pán Ježiš uzdravil všetkých. Všetkých, ktorí mali vieru v uzdravenie. Uzdravoval asi 3/4 zo svojej činnosti. Ako sme si mohli toto pri čítaní evanjelia všimnúť a nevidieť to. O, ako nás len niekto zaslepil. Aby sme mohli prijať požehnanie, musíme činiť pokánie z nečistého učenia, ktoré sme v ignorácii v minulosti prijali. Jedine pokáním sa môžeme rozísť s nečistým učením alebo hriechom. Slovo Božie považuje choroby za pekelný výtvor. Považuje chorých za premožených satanom a držaných v jeho moci. Koreň chorôb siaha k satanovej činnosti. Ak niekto nechodí v slove, potom nemá imunitu, ochranu proti deštrukcii a chorobám. Božia povaha je ničiť diablové skutky. Preto prišiel pán Ježiš, aby ničil diablové skutky. Satan kradne zdravie, škodí a zabíja. Pán prišiel na to, aby dával život, a to hojný život. Boh nie je Bohom dvojakej mysle. On nemôže uzdravovať a zároveň dávať choroby. Na druhej strane Satan nemôže dávať choroby a zároveň uzdravovať. Satan sa jedine pokúša o falšovanie celej veci. Boh je na jednej strane a Satan na druhej. Boh je dobrý Boh a Satan je zlý Satan. Pán Ježiš, aby zadosť učinil právu a zákonu, musel sa stať človekom takým, ako sme my. Rozdiel bol len v tom, že sa narodil bez hriechu. Od narodenia a po vystúpenie nemal ešte moc. Stal sa nám podobným, aby sme mu mohli aj my byť podobní. Stal sa telom, aby mohol poraziť Satana na legálnej báze. Človek Adam sa dostal pod Satanovú moc a preto ho musel človek zase poraziť. Prvako pán Ježiš prišiel na túto zem, odložil v nebi načas svoje božstvo, aby sa nám stal podobným. Príjmuť podobu sluhu, stal sa podobný ľuďom. Filipenským 2.7. Iní prekladatelia prekladajú, že sa vyprázdnil alebo vyzliekol zo svojej moci. Odložil svoje božstvo. Keď mal 29 rokov po krste Jánom, znovu prijal krst Svätým Duchom a s ním aj moc. V dobe svojej mladosti pán neurobil žiadny zázrak, neuzdravil jediného človeka, ani nevyhnal žiadného nečistého ducha, dokým neprijal naspäť svoju božskú moc krstom Svätým Duchom. O svojej činnosti pracoval ako starozmluvný človek, starozmluvný prorok. Už vtedy bolo uzdravenie dosažiteľné, lebo platila zmluva požehnanie zákona pre toho, kto chodí v Božom slove. Pán Ježiš chodil v Božom slove, nikdy ho neporušil a celý zákon naplnil. Nikdy nebol chorý iba na kríži. Tým, že odpustil porazenému jeho hriechy, oslobodil ho od zlorečenstva zákona a tak mu dal zdravie. Pán Ježiš si uvedomil a prijal autoritu, ktorú pôvodne dostal Adam pri jeho stvorení a ktorú stratil. V novej zmluve je to viac zvýraznené. Ján nám zapísal veľmi zaujímavý výrok pána Ježiša. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie ako tie bude činiť. Ján 14:12. Pán Ježiš uzdravoval, vyháňal nečistých duchov, kriesil z mŕtvych, otváral oči slepým a uši hluchým. Myslíte, že to isté môžeme robiť aj my? Áno, môžeme. A ešte aj väčšie veci môžeme robiť. Keby to nebola pravda, tak by pán Ježiš bol luhár. On však nie je luhár. Podmienkou je viera. Dajme tomu, že niekto je v mojej ordinácii s rakovinou v pečene. Poviem mu, dám vám injekciu a vyliečite sa. Dal by som mu injekciu destilovanej vody do svalu. Vidíte, viem, že táto voda nebude účinná a neverím tomu a tak to ani neurobím. Takisto je to s vierou vo vkladanie rúk alebo povedaním slova. Buď zdravý. Mnohí tomu neveria a preto sa to nemôže stať. Povedia, veď to nebude a aj tak účinkovať. Ako môže slovo uzdraviť? Nuž, ľudia hovorili všeličo a zničili cenu a váhu slova. Pán Ježiš išiel aj ďalej. Povedal, že ešte väčšie veci budú robiť tí, ktorí veria. Teda nepovedal, budú robiť zázraky len tí, ktorí budú v prvotnej cirkvi, ani neobmedzil zázraky na dobu apoštolov, ale na tých, ktorí veria. Čo to znamená, že budú robiť väčšie veci ako on sám? Pán Ježiš neprišiel na to, aby ukázal, že je syn Boží. Ukázaním neprináša a neprichádza viera. Prichádza počutím slova. Robil zázraky a uzdravoval zo súcitu s chorými a za druhé, aby nám ukázal vzor, ako to treba robiť. Nie formu, ako to robiť, ale ukázal, že je k tomu nutná viera. On je stále s nami. On je hlava a my sme jeho telo. A preto máme robiť to isté, ako robil on. Ba viac. Viac? Niekto sa môže spýtať. Áno, viac. Vidíte, pán Ježiš uzdravoval na úrovni tela, robil spasenie na úrovni tela, ale nemohol ešte robiť veci na úrovni ducha. Znovuzrodenie ešte nebolo možné. Znovuzrodenie je najväčší zázrak sveta. Mnohí si to neuvedomujú, lebo to často nevidia. Ducha nemožno vidieť. My môžeme privádzať ľudí k pánovi a znovuzrodeniu. A to je väčšia vec. On to nemohol robiť, lebo k znovuzrodeniu bolo treba jeho vzkriesenie. Robíme to, čo on robil a viac. Lebo to je rys veriaceho človeka. Náš text nám hovorí, že pán Ježiš uzdravuje všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci. Pán považuje chorých za premožených diablom. Choroba je držaní v jeho moci. Tak ako niekto hrajúci šach je stále šachovaný. To nie je hanba, ak niekto dostane od satana zlorečenstvo choroby. Avšak je to smutná vec, ak niekto v tom zlorečenstve zostáva a nenechá sa vyslobodiť. Ako vidíme, Božie slovo nepovažuje chorobu za učiteľku cirkvi, ale za zlorečenstvo, otroctvo satana. Všimli ste si, že choroba je, ako keby chorý bol s ňou ženatý. Chodí s ňou, sedí s ňou, spí s chorobou, s ňou sa zobúdza, stále na ňu myslí. Horšie je to, že ho trápi. V tom je rozdiel od dobrej ženy. Dobrá žena muža dvíha a nie trápi. Uzdravenie ženy s krvotokom. Tento nadpis sme dali úmyselne, poukázúc na skutočnosť, že my sme boli zvyknutí vidieť viac chorobu ako uzdravenie. Boli sme viac zameraní negatívne ako pozitívne. Videli sme veľký problém, ťažkú a zveličenú horu, ktorá sa potom ťažko pohla. Musíme vidieť v našom duchu výsledky a nie problémy. Mnohí dali nadpis tejto príhode žena trpiaca na krvotok. Dali dôraz na problém a nie uzdravenie, liečbu a výsledok. Pán Ježiš uzdravoval ľudí Izraelu. Uzdravoval pohanov. Uzdravoval vo sviatok, uzdravoval v sobotu, uzdravoval každý deň. Mnohých uzdravil, takže sa len tak všetci k nemu hrnuli, aby sa ho dotkli, ak mali nejaké choroby. Marek 3.10. Pán Ježiš uzdravoval preto, lebo mal súcit s chorými. Neučil ich chorobami, ako milovať Boha. Pán Ježiš uzdravoval všetkých, lebo tak ničil skutky diablove. Marek 5.24. A išiel za ním veľký zástup a tlačili ho zo všetkých strán. Každý znovu zrodený človek a tiež každý evangelista túži, aby bol každý človek spasený a aby počul Božie slovo. Nuž, jedna evangelizačná metóda je uzdravovanie chorých. Keď budeme súhlasiť so slovom, slovo bude uzdravovať chorých a ľudia budú počuť zvest evanjelia. Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi 12 rokov a mnoho trpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie a nič jej to nebolo pomohlo, lež ešte prišla do horšieho. A keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si bola povedala, ak sa len dotknem jeho rúcha, budem uzdravená. A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc a obrátiac sa v zástupe povedal, kto sa dotkol môjho rúcha. A jeho učeníci mu vravili, vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán a hovoríš, kto sa ma dotknul. Ale on sa ohliadol dookola, a aby videl tú, ktorá to urobila. A žena bojac a trasúca, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, céro, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoj a buď zdravá a prostá svoje choroby. Marek 5, 25, 34. Je to veľmi zaujímavý text. Vidíme ženu, ktorá bola chorá 12 rokov. To je dlhá choroba. Keď túto chorobu vidíme, myslíme hneď na rakovinu. Chodila k lekárom a nevedeli jej pomôcť. Mnoho trpela, mnoho strovila, nič platné zostala chorou. Bola to nevyliečiteľná choroba. Táto žena počula o pánu Ježišovi. Slovo počula je základné slovo pre uzdravenie. Viera prichádza počutím a počutie zvesťou Božieho slova Rimanom 10.17. Žena nepočula hneď pána Ježiša, ale počula o ňom, že on nie len môže uzdravovať, ale uzdravuje všetky neduhy a choroby. Uzdravuje všetkých. Uzdravuje veriacich a neveriacich. Ľudí domu Izraelovho, ako aj pohanov. Nerobí žiaden rozdiel. Každý, kto bol chorý, sa kvalifikoval pre uzdravenie. Žena, ktorá mala krvotok, bola v Izraeli považovaná za nečistú a preto nesmela podľa zákona ísť do spoločnosti. Keby o tom vedeli, bola by potrestaná, ukameňovaná. Preto sa zozadu prikradla k pánu Ježišovi. iste s prikrytou tvárou, aby ju nikto nezbadal a nepoznal. Druhá dôležitá vec, ktorú sme si všimli, bola tá, že žena si povedala. Povedala. Počutie a povedanie, vyznanie sú základné zložky viery. Ak sa len jeho rúcha dotknem, budem uzdravená. Počula a povedala. Zapamätajme si to. Kade chodila, stále to opakovala a stále to vyznávala ústami. Budem uzdravená. Nie možno budem, nie snád, nie ak to bude jeho vôľa. Jej viera bola pevná. Všetko toto chcela zakryť a zároveň dosiahnuť prv, než ju odhalia a ukameňujú. Počula, povedala a konala. To vidíme už tri základné zložky uzdravenia. Počuť, vyznať a konať. To je všetko, čo potrebuje. Bola uzdravená. Uzdravenie sa udialo hneď. Nevždy uzdravenia prídu okamžite. Slepý od narodenia sa musel ísť umyť a trvalo to dlhšie. Pán Ježiš poznal, že uzdravenie prišlo. Sila vyšla z neho. Hneď sa pýtal, kto sa ho dotkol. Žena urobila nátlak na pána. Žena sa podľa nášho úsudku bála a triasla. Veď iné ani nepoznala. Bola zo spoločnosti vytlačená zákonom a stále v nebezpečí a hrozbe. Pán Ježiš jej musel pomôcť. Mnohí dobre nepoznajú slovo, alebo mu vôbec nerozumejú, aj keď ho čítajú desiatky rokov. Boli nesprávne učení. Často, keď príde uzdravenie, nevedia, ako si uzdravenie udržať, stratia ho. Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Iď v pokoji a buď zdravá. Je zaujímavé, že pán Ježiš jej nepovedal, žena, najprv musíš činiť pokánie. Najprv si musíš usporiadať život. Znovu zrodiť sa. Potom príde a budeš uzdravená. Nič takého. Na druhej strane pán sa choval k nábožnému Nikodémovi celkom inak. Povedal mu, že sa musí znovu zrodiť. Ján 3. kapitola. Títo dvaja ľudia, žena a Nikodemus, boli na dvoch rozdielných rovinách. Žena operovala na viere a Nikodemus na náboženstve. Preto pán Ježiš reagoval inak. Grécke slovo sotéria, ktoré Biblia používa na spasenie, je aj uzdravenie. Keď vierou prijala uzdravenie, tá istá viera spasí človeka. Všetko, čo jej pán povedal, bolo, že on chce, aby bola zdravá a že s jej vierou a zdravím súhlasí. Tým povedal nielen jej, ale aj nám, že jeho vôľa je uzdravovať, ba nielen to, ale byť vždy zdravým navždy, to je jeho vôľa. Uzdravenie je veľká vec, ale byť stále zdravým ešte väčšia. Buď voľná od choroby, takto ju prepustil. Tým mohla chodiť aj do spoločnosti, bola voľná od kliatby zákona. Lebo choroba je kliatba zákona. A nie len z kliatby samej, ale aj z hrozby ukameňovania. On, Ježiš, ju vyslobodil. Žena s krvotokom mala zakázané ísť do spoločnosti a bola považovaná za nečistú. Pán Ježiš ju vrátil do spoločnosti. Ešte si na konci tejto stati musíme povedať, že pán Ježiš nepovedal, moja viera ťa uzdravila. Nepovedal, moja moc ťa uzdravila. Samozrejme, pán mal aj vieru, aj moc, aj chcenie ju uzdraviť. Ale kľúč bola viera ženy. Ak má vieru, bude uzdravená, ak ju nemá, nebude. Táto žena prv, ako prišla k pánu Ježišovi, si cestou hovorila, keď sa ho dotknem, vyzdraviem. Nie len, že si to povedala raz, ale stále to opakovala a vyznávala. Toto presvedčenie sa dostalo do jej srdca a premenilo sa na vieru. Musíme si povedať aj to, že bez Pána Ježiša to nebolo možné. Viera ženy sa musí spojiť s vierou Pána Ježiša, aby sa stala úplnou. Niekto by sa nazdal, že vyznanie a viera stačia, ale oni sa musia spojiť s Pánom Ježišom, jeho slovom. Ježiš je slovo v tele. Týchto prekrásnych príhod vidíme v našej drahej Biblii knihe a mnoho. Bez uzdravení by Biblia nebola Bibliou. Božia podstata, jeho vôľa je uzdravovať a vyslobodzovať ľudí od neduhov a chorôb. Pán Ježiš nazýva ženu dcérou, veď ona vlastne nebola dcérou Pána Ježiša. Prečo ju takto nazýva? Pán Ježiš ju nazýva dcérou, lebo ona bola dcérou Abrahamovou. Bola tiež potomkom Abraháma, ktorej patrili zasľúbenia a požehnania. Neskôr to nazývali požehnanie zákona. Ježiš náš vykúpil zo zlorečenstva zákona. A tak všetkým patrí toto zasľúbenie aj dnes pre tých, ktorí vyšli z pohanov. Žena uzdravená v sobotu. Lukáš 13:10-17. A po tie soboty učil v jednej z tých synagóg. A hľa, bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť nejakým spôsobom. A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej: ženo, sprostená si svojej choroby. A položil na ňu ruky a na skutku sa narovnala a oslavovala Boha. Vtedy predstavený synagógy namrzení, že Ježiš uzdravoval v sobotu, odpovedal a vravel zástupu: 6 dní jest to, v ktorých sa má pracovať, teda v tých prichádzajte a uzdravujte sa a nie v sobotný deň. A Pán mu odpovedal a riekol: pokriče, či každý z vás neodvezuje svojho vola v sobotu alebo osla od jasiel a nevodí napájať? Nuž a táto, ktorá je dcera Abrahámova, ktorú bol poviazal Satan, hľa, toto už 18 rokov nemusela byť vyprostená z toho púta v sobotný deň? A keď to hovoril, hanbili sa všetci jeho protivníci a celý zástup sa radoval všetkým tým slávnym skutkom, ktoré sa diali od neho. Pán Ježiš pracoval aj v sobotu. Uzdravoval ženu a nábožní ľudia to nemohli zniesť. Vieme, Pán Ježiš si vážil život viac ako sviatok. Keď vôl spadol do studne, kázal ho vytiahnuť, lebo sa jednalo o život zvieraťa. Uzdravenie bolo viac ako dodržanie soboty. Preto uzdravoval. Život a uzdravenie je zákonom, ktorý prevyšuje nižší zákon svätenia soboty. Sú ľudia, ktorí nejedia krv. Bolo to zakázané v biblickej dobe. Dnes sme však nie pod zákonom. Mnohí ho však v určitých disciplínach dodržujú a nie len, že nejedia krv, ale nechcú prijať ani transfúziu krvi. Boh povedal Izraelovi, aby nejedli krv. Ak to robia, tak nech sa očistia. Najprv majú byť izolovaní od ľudu na 24 hodín a potom sa mali okúpať, očistiť. Neboli vydedení trvale, ale dočasne. Neboli úplne vyťatí. Pán Ježiš by dal chorému transfúziu, lebo keď sa jednalo o život, aj on uzdravil chorého v sobotu. Vyšší zákon prevýšil nižší. O tom si viac povieme podrobnejšie inde. Lekár Lukáš nám oznamuje, že Pán Ježiš učil po tie soboty. Učil v sobotu, lebo len v sobotu ľudia boli pohromade. Keďže bol Žid, aj on tam musel byť. Bola tam žena, ktorá bola zohnutá a nemohla sa narovnať. Mala 18 rokov ducha nemoci. Vieme, že nemoc alebo prejav nemoci je duchovná záležitosť, ktorá sa prejavuje na tele. Mala ducha nemoci. Keďže to pán vedel, nešiel ju liečiť prirodzenými prostriedkami, ale duchovnými. Každá nemoc má pôvod v hriechu. Buď je to zdedený hriech od nášho praotca Adama, alebo z predošlého pokolenia, alebo samého človeka, ktorý je chorý. Spoločným menovateľom chorôb je hriech. Cez hriech sa napojí k tejto celej záležitosti nečistý duch. Nasťahuje sa do človeka, lebo sa mu človek sám otvorí. Mnohí povedia, som chorý, som už roky chorý, už nevládzem, mám reumatizmus, všetko ma bolí. Démoni toto počujú a presťahujú sa. Potom človek je nie v stave veriť, nie je v stave hovoriť slova uzdravenia. Títo démoni ho blokujú. Pán ju uzdravil slovom. Povedal, ženo, si sprostená svoje nemoci. Aby to mohla ona prijať vierou, položil na ňu ruky a ona prijala uzdravenie a narovnala sa. Tu si musíme ešte niečo povedať. Pán Ježiš povedal slova uzdravenia pred skoro 2000 rokmi. Hovoril to všade ako prejav jeho vôle uzdravovať ľudí. Avšak koľko ľudí si to uvedomí a príjme to, koľko z nich uvoľní vieru? Kladenie rúk je prostriedok, ako uvoľniť vieru, zvlášť pre tých, ktorí sú viac orientovaní telesne a nie duchovne. Väčšina ľudí chce vidieť alebo niečo cítiť, aby uvoľnili vieru. Duchovný človek na výške nechodí podľa cítenia, ale stačí mu slovo. Predstavení synagóg sa často pohoršia, keď niekto ruší ich vlastné náboženské doktriny. Pán Ježiš povedal, že ona je dcera Abrahamova a preto aj jej patrí uzdravenie. Aj Abraham bol uzdravovateľ vierou. Vlastne bol prvým uzdravovateľom vierou v dejinách ľudstva. Genesis 20:17. Pán Ježiš nepovedal, že táto žena dostala osteoartrózu alebo reumatickú artritídu, ale povedal, že bola poviazaná satanom. Keby ju satan nepoviazal, bola by už dávno uzdravená. Lebo potomkom Abrahamovým táto výsada patrí. Ale satan ju zaslepil, ako zaslepí každého nábožného človeka, ktorý si nedá pozor a zabudne na to, čo mu už dávno patrí. Celý zástup sa radoval. Tu nám niečo chce Svätý Duch povedať. Boh nechce, aby sa naše zhromaždenia podobali pohrabným zhromaždeniam, ale aby sme sa radovali z uzdravení, ktoré nám patria. Majú sa aj u nás diať slávne skutky, ako sa diali za nášho drahého pána Ježiša. Lazar z Betánie. Ján, 11. kapitola. Lazar z Betánie bol priateľom pána Ježiša. Lazar mal dve sestry. Meno jednej bola Mária, druhej Marta. Mestečko bolo asi 3 míle od Jeruzalema. Svah medzi Jeruzalemom a Betániou je strmý a preto sú cesty kľukaté a preto je cesta dlhšia. Pán Ježiš, keď chodíval do Jeruzalema, obyčajne spával so svojimi učeníkmi v Betánii v rodine Lazárovej. Lazár ochorel. Pán Ježiš v Betánii vtedy nebol. Keby tam bol býval, bol by uzdravil Lazára. Bol by predišiel Lazárovej smrti. Keďže tam nebol, Lazár zomrel. Lazár zomrel a pochovali ho. Pán Ježiš bol vtedy asi 18 mil z Betánie, lebo odišiel za Jordán, kde Ján najprv krstil. Ján 10.40. Keď Lazár ochorel, poslali mu odkaz. Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je chorý. A keď to počul, Ježiš povedal, tá nemoc nie je na smrť. Úmyselne som za touto vetou dal bodku. Pán Ježiš veril v život a už aj vedel, že tu ide o niečo viac ako len o uzdravenie. pre neho vo viere táto choroba už neexistovala a on sa na okolnosti nedíval, ale vo viere vidí Lazára živého a zdravého. Keď pán Ježiš počul, že Lazár je chorý, zostal na pôvodnom mieste, na ktorom bol 2 dni. Prečo tam zostal? Nuž potreboval byť zase sám so svojím otcom. Potreboval hovoriť slovo života, slovo modlitby, potreboval nahlas meditovať. Som presvedčený, že sa modlil aj v jazyku, lebo on nám bol podobný a takisto, ako aj my sa musíme dostávať podobne na výšku viery pred každým skutkom, pred ktorým stojíme. Keď to urobil, povedal svojim učeníkom, poďme zase do Judska. Nedávno stade odišli, lebo ho tam chceli predčasne ukameňovať, zabiť a teraz ide späť na to isté miesto. Pre niekoho by to nemalo ani zmyslu. Povedal svojim učeníkom, Lazár, náš priateľ, zaspal. Pán Ježiš nás učí byť pozitívnymi a volá smrť spánkom. Nie smrťov, ale spánkom. Ľudia obyčajne podľahnú panike a považujú situáciu za ukončenú. Smrť je smrť. A tam sa už nedá nič robiť. Lekári urobili všetko, ale nič to nie je platné, Boh si ho vzal. To bola Božia vôľa a urobia a nad vecou kríž. Takto uvažujú ľudia. Ale idem, aby som ho zobudil zo sna. Učeníci si však mysleli, že stav Lazára sa zlepšil, keď bol schopný zaspať. Choroba často vyčerpáva človeka a je ukrutná, nedá mu spať. Mnohokrát pre bolesti nemôžu spať. Avšak keď sa kríza prekoná, pacient zaspí a uľaví sa mu. Pán Ježiš vedel, o čo tu ide, lebo mal o tom zjavenie, avšak vidí nie smrť, len taký nepatrný spánok. V tom vidím nášho veľkého Ježiša ako pozitívneho človeka. Ide, aby ho zobudil. Učeníci ani trochu nerozumeli veci a preto im pán musel povedať, že Lazár zomrel. Radujem sa kvôli vám, že som tam nebol, aby ste uverili. Toto bola tá sláva, aby to, čo ich učil, bolo potvrdené skutkom, znamením viery. Malo sa stať niečo na slávu Božiu, aby syn mohol byť oslávený. Nie smrťou Lazara a jeho utrpením, ale vzkriesením. Vzkriesení ich učil praktickej viere. Nič na svete, v svete nie je tak hrozné, aby nebolo mocou Božou prekonateľné. Teda Lazár nezomrel, aby bola zjavená Božia sláva, ale vzkriesenie bolo na Božiu slávu. Cieľ bol rast a utvrdenie viery, ktorá bola siata Božím slovom. Verš 40 nám o tom nasvedčuje jasne hovoriac. Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Smrť však nie je žiadna sláva Božia. Videli ste niekoho zomrieť na slávu Božiu? Na to, aby Lazár zomrel, nebolo treba viery. Lazár zomrel bez viery. Nemusíme veriť na smrť, ale na zmrtvých stanie áno. Viera je potrebná na vzkriesenie alebo uzdravenie, nie na chorobu ani na smrť. Tedy povedal Tomáš, poďme aj my, aby sme zomreli s ním. Tomášovi, ktorý veril len svojim zmyslom, to nedošlo. Pán Ježiš už vtedy rozprával o svojej smrti a oni ako učeníce sa snažili spríjemniť toto pomyslenie pánovi na jeho vlastnú smrť. Každý, keď počul od pána hovoriť o svojom utrpení, sa snažil pánovi ukázať svoju vernosť tým, že chceli ísť s ním na smrť a tak spríjemniť jeho pocity. Mysleli si, že Lazár je už prvý z nich. Predpojatý myšlienkami na pánovu smrť, takto Tomáš reagoval. Veľa na to myslel, lebo pán predpovedal utrpenie všetkým. Nie však v tú istú dobu. Predpovedal o utrpení a o zničení Jeruzalema, zborení chrámu a o konci, ktorý prišiel na Židov, keď boli z nich mnohí ukrižovaní asi v 70. rokoch po pánovej smrti. Pán Ježiš sa najprv stretol s Máriou. 21. verš. Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Tu nám Marta potvrdzuje, že vôľa pána Ježiša nie je choroba ani smrť, ale život. Ona vedela, čo je vôľa Božia. Dobre poznala svojho pána. Ona nebola z tých, ktorí povedia, kto vie, aká je pre Lazára Božia vôľa, žiť alebo zomrieť. Nie. Marta poznala pána príliš dobre, poznala jeho absolútnu vôľu, život pre každého človeka. A tu povedala vyznanie viery. Ale aj teraz verím, aj teraz viem, že všetko, o čokoľvek by si požiadal Boha, ti Boh dá. Toto je úžasný pohľad vo viere, ktorý dostala Marta počúvaním svojho majstra. Takáto viera môže prísť len počutím Božieho slova. A Marta, podobne ako aj Mária, ho počúvali stále, keď mohli. Tu vidíme, že Marta nie vždy len posluhovala, ale aj počúvala. A pán Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane. Marta verila vo skriesenie v posledný deň, ale nevedela a nemala určitý obraz, čo a ako sa stane teraz. Preto potrebovala znovu počuť, aby verila na teraz. Ja som skriesenie a život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Pán Ježiš tu potreboval súhlas dvoch. Keď dvaja alebo traja súhlasia, stane sa. A Marta bola tou súhlasiacou osobou na výsledok viery. Ona v neho verila. Mária bola druhý svedok v to, že pánova vôľa je uzdraviť všetkých. Keby si tu bol býval, povedala, môj brat by nebol zomrel. Nepovedala, viem, majster, bol by si sa pýtal na vôľu svojho otca, ale nevedela určite, že je to vôľa Božia uzdraviť. My sme v minulosti tak skrzli, že sme nevedeli, čo vlastne je Božia vôľa. Hovoriavali sme, ak je vôľa Božia, tak vyzdravie. Samozrejme, že vôľa Božia je uzdravovať každého, len v to treba veriť. Tedy Ježiš, keď ju videl, že plače, aj Židov, ktorí prišli s ňou, že plačú, zovrel duchom a zachvel sa. Ako toto prekladatelia preložili, je druhá vec. Ale tomuto veršu dobre porozumie len ten, kto hovorí a modlí sa v duchu, v jazyku. Je to pohnutie a zároveň modlitba v duchu, v jazyku. Len ten pozná, kto prežil k Svätým Duchom a hovorí v jazykoch. Preto to nebudem ani vysvetľovať, lebo o tom každý vie, kto to už prežil. Pán Ježiš sa už modlil za vzkriesenie Lazára nielen vtedy, keď Lazár bol mŕtvy, ale dávno predtým. Na vzkriesenie ľudí sa už pripravoval na púšti. Vtedy, keď sa postil a teraz ešte prv, ako prišiel do Betánie pri Jordáne, keď bol ďaleko, veľa míľ od miesta, kde sa teraz nachádzal. Pán strávil čas v slove. Strávil čas v modlitbe v duchu. Dnes už vieme, čo modlitba v duchu je. Pán Ježiš musel, ako každý iný, hovoriť, meditovať nahlas slovo. Poznal tajomstvo, čo nám Pavel neskôr odkryl, že viera v čokoľvek prichádza Božím slovom, počutím slova. Pán nám bol podobný aj v tom, že sa musel cvičiť vo viere, ako to aj my musíme robiť. Skutočná viera, ktorá kryje si a uzdravuje a pohybuje vrchami, neprichádza počutím názorov, ale počutím Kristovho Božieho slova. Myslievali sme si, že Pán nám bol podobný v utrpení a v biede. Toto nám Izaiáš nehovorí pre túto príčinu. Pán prišiel na to, aby zaujal substitučné miesto, naše miesto v utrpení, aby sme my nemuseli trpieť. Ale stal sa nám podobný v tom, že musel rásť, že sa musel učiť a meditovať v slove, cvičiť vieru tak, ako to musíme aj my robiť. To je pozitívna stránka jeho podoby s našou. Pán Ježiš prichádza k hrobu. Všetky oči sú uprené na neho. Ježiš povedal, zodvihnite kameň. A Marta, sestra zomrelého, mu povedala, Pane, už smrdí, lebo je už 4 dni v hrobe. A na to je Ježiš riekol, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu, viera je očami Božej slávy. Tu máme kľúč k celej veci. Na to, aby niekto ochorel, nepotrebuje vieru a to neoslavuje Boha. Na to, aby niekto zomrel, necvičíme vieru a to ani neoslavuje Boha. Vidieť slávu Božiu môže len ten, kto verí, a to či už v uzdravenie alebo vzkriesenie. Smrť Lazára nebola na Božiu slávu, ale vzkriesenie Lazára bolo na Božiu slávu. Zázraky sú misijným prostriedkom. Povedal svojmu otcovi, Otče, ďakujem ti, že si ma počul. Pán Ježiš už mal odpoveď vtedy, keď bol Lazár ešte mŕtvy. To je už odpoveď vo viere. Viera je substancia vecí, ktoré sa nevidia. Ešte vzkriesenie nevidí v skutočnosti, ale vidí ho vo viere. Pán to povedal nahlas. Učeníci to počuli a zaznamenali. Pán nediktoval dopis alebo knihu. Len čo sa epizóda ukončila, zaznamenali to ľudské uši, tí, čo mali uši a počuli. No ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale pre zástup stojací okolo som to povedal, aby uverili, že si ma poslal. Uzdravenia a vzkriesenia sú evangelizačným prostriedkom. Preto ich nemáme odmietať. Pán Ježiš ich používal, aby vzbudil pozornosť a potom, aby sejba slova dala zrod viere. 34. verš. A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom. Lazáre, poď von. My, mŕtvi a hluchí, potrebujú veľký hlas. Ale aj tí, ktorí majú hluché uši viery. Nepovedal to pošepky neiste, ale plnou autoritou a v plnom presvedčení viery. My vieme, že neskôr Lazár znovu zomrel. Preto mnohí prišli k záveru, že kriesenie a uzdravovanie je menej dôležité ako spasenie pre večnosť. Mysleli si, že je to len časné. Ale to sa len tak zdá. Vzkriesenie Lazarovo vzbudilo vieru, ktorá zostala večná. Vidíme to zo 45. verša. A vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježiš, uverili v Neho. Kto uverí v Neho, bude spasený. Oni boli spasení večne. Vzkriesenie Lazára malo večnú hodnotu. Židia už poznali slovo, mali zákon a boli ľuďmi zmluvy. Avšak museli vidieť, že Ježiš je poslaný od Boha. To bol ich problém, to bol ich mohutný vrch, prekážajúci, aby uverili v Neho. Chceli by sme byť takými svedkami na pohreboch, ako bol Ježiš? My sme však s chorobami a smrťou sympatizovali a tak súhlasili. Sympatia je súhlas so skazou. Dokonca sme si našli aj biblické texty, aby sme ospravedlnili svoju neschopnosť veriť. Potom sme povedali, že náš Pán chce niečo poučiť a chce nás skúšať. Toto učenie dnes však patrí na smetisko. Najvyšší kňaz a farizei sa radili a stali sa svedkami úspešnej evangelizácie Ježiša. Povedali, ak ho necháme, tak to všetci uveria v Neho. Teda na tomto mieste viera bola tou hlavnou záležitosťou, Satana brali čerti, tak sa na to hneval. Či nechceme, aby všetci uverili v neho, keď budeme jeho nástrojami, cez ktoré je aj dnes Boh schopný konať? Mnohí však chceli byť pobožne pokorní a nič nerobiť a nechať svet chodiť v nevere. Potom si namysleli teóriu, že Boh dnes nerobí zázraky. Sláva Pánu. Pokračovanie na tretej páske. Ale prvne, až by sme ukončili, chceme si povedať jednu dôležitú vec. Aby sa dostalo slovo do nášho ducha, je nutné počúvať. Je nutné počúvať pásky dookola, aby sa viera zrodila slovom a usadila v našom duchu, v našom srdci. Nech vám Pán pomôže.